pokračovať v tejto téme utrpenia. A spolu sa pozeráme na knihu Job, tak si ju spolu so mnou otvorte. Prvá kapitola kniha Job od 6. verša po 22. budeme čítať. Kniha Job, prvá kapitola od 6. verša po 22. Mene pánovom. Jedného dňa, keď Boží synovia predstúpili pred Hospodina, prišiel medzi nich aj Satan. Hospodin sa opýtal Satana, odkiaľ prichádzaš? Satan odpovedal, z potuliek a prechádzok po zemi. Vtedy Hospodin povedal Satanovi, dobre si si všimol môjho služobníka Joba, veď na zemi nie je nikoho ako on, kto by bol dokonalý a priamy, bál sa Boha a stránil sa zlého. Satan odpovedal Hospodinovi, neoplatí sa azda Jobovi báť sa Boha? Či si všade dookola neohradil jeho, jeho dom i všetko, čo má? Prácu jeho rúk si požehnal a jeho majetok sa rozrastol po celej krajine? Veď len vystri svoju ruku a udri ho do všetkého, čo má, či ti nebude do očí sa rúhať. Hospodin odvetil Satanovi, pozri, všetko, čo mu patrí, je v tvojich rukách, ale nesiahaj na jeho osobu. Vtedy Satan odišiel spred Hospodina. Jedného dňa, keď Jobovi synovia a céry jedli a pili víno v dome svojho prvorodeného brata, prišiel k Jobovi posol a hlási. Voli orali a osly sa pásli popri nich, keď zautočili Sabejčania a pobrali ich. Paholkov pozabíjali mečom, ale ja sám som unikol, aby som ti to povedal. Ten ešte hovoril a už prichádza ďalší a oznamuje. Boží oheň padol z neba, zblkol medzi ovcami a paholkami a spálil ich. Len ja sám som unikol, aby som ti to povedal. Aj on ešte hovoril a už prichádzal ďalší a oznamuje. Chaldeji vyslali 3 oddiely, prepadli ťavy a pobrali ich. Sluhov pozabíjali mečom, ale len ja sám som unikol, aby som ti to povedal. Aj tento ešte hovoril a už prichádzal ďalší a oznamuje. Tvoji synovia a tvoje céry jedli a pili víno v dome svojho prvorodeného brata. Keď zrazu sa cez púšť prihnala výchrica a udrela na všetky 4 múry domu, ktorý padol na mladých a zabil ich. Len ja sám som unikol, aby som ti to povedal. Vtedy Job vstal, roztrhol si plášť, ostrihal si hlavu, padol na zem, kláňal sa a povedal. Nahý som vyšiel zo života matky a nahý sa tam vrátim. Hospodin dal a Hospodin vzal, nech je požehnané meno Hospodina. Keď sa toto všetko udialo, Job nesrešil a neprisúdil Bohu nič nenáležité. Toľko z Božieho slova. Mohli sme vidieť, že tá dráma, ako keby zapli sa znova svetla a vidíme javisko. A minule som hovoril o osobe Satana, dnes trošku nadviažem a pôjdeme treťou osobou Pána Boha utrpením. Boli sme v nebi, alebo videli sme nebo a zasadnutie kabinetu. Bol tam nejaký nebeský kabinet a vlastne to symbolizuje, alebo nám chce ukázať, zobraziť duchovnú vládu nad zemou. Vidíme tam Pána, ktorý to riadi, Boh Božieho slova, Biblie a celého sveta. On je ten, ktorý má nad všetkým kontrolu. Zvrchovanosť Božia. Potom tam sme videli synov Božích, ktorí sú duchovné bytosti, ktoré sú poverené mocou, majú moc, ale sú podriadené Bohu. Vidíme ich ako všetky tie druhy mocnosti, ktoré sú v nebi, sú v práci, sú v nejakej službe, ale každá jedna z nich je podriadená suverénnemu Bohu. Medzi duchovnými bytostiami vidíme, že je Satan. Hovorili sme, že to nie je meno, ale ide o titul alebo o charakter. Je to nepriateľ, protivník, udávač, ten, ktorý je verejný žalobca. Vysmieva sa nám i Bohu. Vidíme, že je to jeho job, jeho práca na zemi, striehnuť a vyhľadávať hriech na nás. Veľmi si dáva záležať na ľudskom srdci, aby si ho dobre pripravil. Tak, aby ho mohol pred Pánom Bohom ukázať. Vidíš, to nie je verný a pravý. Pán sa pýta Satana, odkiaľ ide, to vidíme v tom 7. verši. A keď si čítate v hebrejčine, keby ste niektorí, alebo viete si to prečítať v hebrejčine, tak je to silná, nepriateľská otázka silnej intenzity. Čo tu chceš? Odkiaľ ideš? Naznačuje to, že Satan nie je pozvaný, že je narušiteľ toho stretnutia. A že je tým, ktorý je pod Božím podozrením. Tiež môžeme to vidieť v takom výroku, ktorý sa tam deje, ktorý Pán Boh hovorí, že no Satan, teraz je čas na tvoju správu. Podaj správu o tom, čo robíš. Nuž, Satan odvetil. Robil som hlúposti, nič zmysluplné, nezmysly, tu i tam som sa potuloval, poflakoval. To slovo znamená, že úplne robil nezmysly, hlúposti. A čo si objavil? Pre Pána Boha je výlučná pozornosť na skutočne veriaceho človeka, ktorý má celé srdce, ktorý ho miluje. A možno Satan pokrčil len ramenami a povedal, na zemi som nenašiel pravého uctievača. Dokonca som sa núdil na tých prechádzkach. Nie je nikto, kto je právý. A je tu ďalšie tvrdenie Satana, ktoré môžeme za tým vidieť. Možno predseda kabinetu, ten, ktorý je v čele, nie je najlepšou a vhodnou osobou, aby vládol, pokiaľ nemá skutočných a právých stupencov. Nezaslúži si byť Bohom, nezaslúži si vládnuť, ak nemáš skutočne oddaných ľudí. Túžba Satana je sadnúť na Božie miesto. Pán zobral všetky tieto námietky, protesty a výzvy a zmietol ich úplne zo stola, ako sme videli. Všimol si môjho služobníka Joba? Titul môj služobník je znakom cti a špeciálnej blízkosti Bohu. Job bol špeciálne blízky Bohu a Boh mu dával úctu, česť. Používa sa v Božom slove napríklad pri Abrahamovi, Jakobovi, Izakovi, Mojžišovi, prorokoch, ale vrcholom tohto označenia je služobník Pána v Izaiášovi 42.1. Je to o Ježišovi Kristovi, ktorý je absolútne nevinný, ktorý strašne trpel napriek tomu, že bol spravodlivý. To je titul pre toho, kto trpí a je spravodlivý. Job je veľmi špeciálny pre mňa, hovorí Boh. Nevinný, právy. Tak čo s tým urobíš? Táto výzva je v 1. kapitole 8. verši, je hlavný motív alebo prameň, od ktorého sa potom odvíja celá tá strašná dráma tej knihy. Z Božieho ocenenia, z Božieho výroku o niekom vychádza utrpenie. Pán Boh ho ocenil a na základe tohto výroku Job sa dostáva do problémov. Satan je vždy v konflikte s Božím slovom. Vždy. Čo Pán Boh povie, on je v konflikte s Božím slovom. Preto, ak ho nepoznáme, Satan nemá s nami problémy. Ak nepoznáme Božie slovo, nemá s nami problémy, lebo on je v konflikte s Božím slovom. Tu je pravý uctievač, povedal Boh. Čo tým chceš urobiť? Čo s tým chceš urobiť? Na Satana ako keby to nezapôsobilo, vidíme. Čo ona praví? Nuž to ťažko, vaša majestátnosť. Každý by vyzeral ako verný, keby si mu dal to, čo si dal Jobovi a položil si dokonca ešte aj ochranný múr okolo neho, chrániš ho. To je ľahké veriť. Nikdy netrpel, nič nestrátil, on ľahko obstojí. Je veriaci do pekného počasia. A dnes je veľa veriacich, ktorí sú do pekného počasia, ale nie do búrok a utrpení. Ale ak chceš verejne a pred všetkými týmito duchovnými bytostiami, tak dokáž, že je veriaci. Dokáž, že je právy. A potom ukážeš rýzo z jeho viery. A urobíš to len tak, keď bude trpieť. Potom si myslím, všetci tu budeme vidieť, či je právy. Vezmi mu všetko, preč s tým, čo si mu požehnal a uvidíš, že ťa prekľaje. Lebo on s tebou hrá obchod. Ty si ho kúpil, on má z toho výhody. Niet pravého, to je jasné. To je hanba, vaša majestátnosť. Šokujúcou vecou je, že Boh hovorí áno. Že dovolí utrpenie. Požiadal si ma, aby som vystrel na Joba ruku, svoju ruku. Prečo to neurobiš ty pre mňa? Namiesto mňa a nevystrieš ty svoju ruku? Zober všetko, čo má, ale nedotkni sa jeho samého. To je 11. verš. Boh, toto dovolenie Boha je šokujúce. Boh dovolil. Job je pravý, hovorí Božie slovo hneď v prvom verši a viackrát to zopakuje. Nezaslúži si trpieť. Toto utrpenie nie je trestom za hriech. Toto je prvý šok. On netrpí, pretože hrešil. Druhý šok je, že toto povolenie je dané Bohom, ktorý ho nemusí dať. Však je pravý, prečo to dovolíš, Pán Boh? Boh je zvrchovaný, Satan je nanajvýš členom Božieho kabinetu, nie je rival, ani nie je konkurencia pre vládcu. On je, ako poznamenal Luther, brat Luther, on je Boží Satan. Satan, ktorý môže len toľko, čo mu dovolí Boh. A predsa tento Boh, ktorý má kontrolu nad všetkým, hovorí Satanovi, choď, urob tak, aby Job trpel. To je druhá šokujúca vec. A teraz máme tu tretiu osobu Boha. Jeho dovolenie, jeho zvrchovanosť. Do Jobovho života prichádza jeden úder za druhým, keď to tam čítame. Vidíme, je tam napísané, deň Boží. Krásny deň. Vidíme tu časti, ktoré do seba zapadajú. Vidíme tu deň, kedy Satan prišiel a vidíme, a ten deň bol nádherný, bol Boží. Tento deň začal sériou oslav, ako vidíme. Deti boli pod požehnaním nebies, boli bohaté, mali dobrých rodičov. Oni radi oslavovali. Bol to oslavný deň, krásna rodina, deti sú spolu. U najstaršieho brata. Vieme, čo Job robil. Skoro ráno vstal a prinášal obete, lebo tušil, že môžu zhrešiť, ich srdce môže zhrešiť pri nejakej zábave. Bol to deň, ktorý začal ako každý iný. Deň stvorený pre radosť. Party u najstaršieho brata, krásna rodina spolu, otec na kolenách odozdáva deti na modlitbách Bohu do rúk, je nad ním každé požehnanie. Vstáva, zrazu stáva od modlitby a už je v bráne prvý posol. Čo sa dialo? Najprv prichádza o svoj majetok. Strata zamestnania. Zabezpečenia. Čo by sme robili, keby sme stratili zabezpečenie, ktoré máme? Stratili sme zamestnanie. Pán Boh nám chce ukázať, aké je plítke si myslieť, že najdôležitejšie je zabezpečiť deti pre budúcnosť. Majetkom, neviem čím všetkým. Snažiť sa, aby mali všetko. Pán Boh ukazuje, že je to na nič. Potom príde o všetky deti. O stádo prišiel o deti. Poznáte srdce otca a matky, ktorý drží v rukách svoje dieťa? Viete si to predstaviť? Otec alebo matka drží mŕtve dieťa vo svojich rukách. A vidíme, že Boh bol cennejší dokonca ako dieťa, ako deti. Kto z nás by vedel, keď stráti dieťa blízkeho, povedať, Boh, ty si mi cennejší ako moje deti. V priebehu jedného dňa prišiel o 10 detí. V dvoch prípadoch sa nešťastí podielali prírodné sily, živly, oheň z neba na drobné stádo a sluhov a potom ten oheň z neba je obraz pre blesky, ktoré zabíjali stádo i ľudí. A v 19. verši potom vidíme veľký vietor, výchricu, ktorá udrela na 4 uhly domu, pobili všetky deti. Potom v dvoch prípadoch ide o terorizmus alebo nepriateľstvo ľudí, zlo ľudí. Boli tam tí Chaldejci a Šebenia. Čiže prírodné živly a nepriateľstvo človeka a predsa my vieme viac ako to, čo je pred očami, v tom viditeľnom. Vidíme pôvod, kde to všetko vzniklo. Nie prírodné katastrofy, ani nepriateľstvo ľudí, ale kto stojí za všetkým zlom? Satan? Alebo Boh? Dnes obvinujeme Pána Boha zo všetkých katastrof, zo všetkých strát. Ak je za nimi Satan, ktorý konal v Jobovom živote, tak kto však stojí za Satanom? Kto je nad ním? Kto to povolil? Vidíme tu 4 dovolenia, ktoré prichádzajú na tohto človeka a sú ako klince do jeho srdca. Predtým bodali do jeho vnútra a predtým nezmal čas sa vysporiadať s jednou strátou, prišla druhá. Nevysporiadal sa ani s jednou, prišla tretia a štvrtá. Tieto kladiva ho priklincovali k zemi a prichádzali strašné správy jedna za druhou. Ale čo je úžasné? Udalosti môžu sa zdať nevysloviteľne bolestné pre neho alebo pre nás. Ale oni sú hlboko zastrašujúce a hrozivé pre Satana, ktorého celý projekt nenávisti a nepriateľstva voči Bohu je ohrozený jedným mužom, ktorý uctieva živého Boha dokonca i vtedy, keď ho nežehná. Celý projekt diablového nepriateľstva je ohrozený jedným človekom. O čom sú tieto dovolenia alebo utrpenia? Existuje utrpenie kvôli sebe. Vidíme, že Job týmto utrpením netrpel. Utrpenie pre niekoho, ktoré sa ľahšie znáša pre nás. Utrpenie, ktoré sme si sami zavinili. Napríklad vieme, prečo sa stalo. Čo sa stalo a prečo sa to stalo a čo s tým máme robiť. Poznáme cestu. Napríklad, keď ukradne niekto niečo a chytia vás, tak viete, odkiaľ to je a viete, čo máte robiť. Najťažšie utrpenie je, keď prídete o niečo alebo keď prídu a neviete, prečo to je. Utrpenie kvôli sebe, to nebolo to, kvôli čomu trpeli Job. Prečo ja? Veď som nič neurobil, tak prečo ja? Moje utrpenie ako následok mojich zlých rozhodnutí a hriechu, to o tom nie je, o čom hovorí táto kniha. Job je pravý, je veriaci a bál sa Boha a predsa trpel. Netrpel kvôli hriechu. Potom môžeme vidieť, že je utrpenie kvôli zlu človeka. Jeden typ utrpenia vidíme aj tu. Boli tu Sebejci a Chaldejci. Sú to ozbrojení muži, vrahovia, ktorí rabovali. V istom zmysle je to aspoň trocha pochopiteľné utrpenie zlo ľudí. Keď vidíme, že za ním je zlo človeka, zbráne a moc, a oni to robili, zlo človeka. Časť tohto utrpenia, za ktoré nenesieme vinu, nás stretávajú v rôznych podobách aj dnes, keď narazíme na zlo ľudí, na zlo človeka a trpíme pre zlo iných. Človek podlieha zlu. Symbolom zla človeka je napríklad holokaust. Mnoho Židov zomrelo počas, ale nie len Židia, ale aj ostatní počas koncentračných táborov a druhej svetovej vojny. A niektorí Židia dokonca hovoria, ktorí prežili to zlo, ako môže existovať dobrý Boh? Ako môžeme veriť v niekoho, takého ako Boh, ktorý dovolil toto, že sa dialo v našom živote. Bolo to pre nich nevysvetliteľné, že dobrý Boh dovolí utrpenie. Ale aspoň niečo je tu vysvetliteľné. Poznáme tieto ideológie, fašizmus a neviem čo všetko, zlo človeka, komunizmus a vieme, čo ich živí. Pýcha človeka. Nie je otázkou, prečo to Pán Boh dovolil, ale otázkou pre dnešného človeka, ktorý je zlý od svojej podstaty, pre humanistov je ešte vôbec možné veriť v človeka? V dobro človeka? Je možné ešte veriť, že človek je dobrý? To sa dialo v mene obrovskej vízii, že Boh nie je. Mnohé veci, že človek je vrcholom všetkého, že sa vyvíjal z opice, potom v človeka a nakoniec nad človeka, dokonca, že človek je Bohom. V mene toho boli neskutočné veľké vraždenia a zabíjania. Človek je Bohom a všetko je ospravedlnené. I plynové komory, alebo väzenia, alebo keď nejdeš moci po ruke. Tieto kmene reprezentovali tento typ utrpenia zla, ktoré je spôsobené zlom človeka. Ale je aj toto o Jobovi? Potom sú tu prírodné katastrofy. Oheň z neba, vietor z púšte. Prišiel o majetok, o všetko. Je to ešte ťažšie utrpenie vo vzťahu k Bohu. Vidieť tsunami, prírodné katastrofy, záplavy, blesky, zabíjajú ľudí. Predstavte si Joba, ako ide do domu najstaršieho syna, vyhrabáva tela svojich detí s hlbokou otázkou srdca, ktorá sa ho bytostne dotýkali. Kto vlastne zabil tieto moje deti? Kto je na vine? Kto spôsobil tornáda? Kto spôsobil zemetrasenia? To sú utrpenia, ktoré sa nás dotýkajú, lebo sa dejú s ľuďmi, ktorí veľmi milujeme. Mnohých v našich milých sa to dotkne. Čiže vidíme tu zlo človeka. Vidíme prírodné katastrofy. Vidíme ľahké odpovede, Boh je na vine. A vidíme ešte väčšiu beznádej, ktorú Job prežíval. A to je duchovné utrpenie. Keď sa nielenže dotkne všetkého, čo mal. Nie vtedy, keď prichádzajú jednotlivé tie utrpenia, ale práve vtedy, keď to končí všetko, vidíme, že Job je úplne vzlácný, ovláda sa, má múdrosť, potom to príde. Na to, na čo si vie rozum odpovedať, to naše srdce nevylieči. Možno vedel rozumom, aj my si vieme rozumom odpovedať na mnohé otázky, ale čo so srdcom? Všetko, čo zažil v týchto ťažkých chvíľach, sa uchovalo v jeho vnútri a ako sopka to vybuchne v ďalších kapitolách, tých básniach, ktoré píše. To jeho utrpenie, najväčšie utrpenie je zo zmetenia z Boha. Tomu, že nerozumie, čo sa toho všetkému dialo. Prejdeme si my tými zápasmi Jobovými, jeho vnútra. O tom je celá tá báseň, ktoré budú rozprávať ďalšie kapitoly. Je to duchovné utrpenie, ktoré je najhlbšie. Zúfalstvo človeka, ktorý už ani nevie, čoho sa má chytiť. Nevie, ako sa má dotknúť Boha. Job nám je strašne blízky. A o čo viac Ježiš Kristus. My si nemáme brať príklad, v úvodzovkách poviem, od Joba a povedať, Job, aký bol skvelý a ako trpel a neviem čo všetko. My nemáme byť ako Job. My máme byť ako Kristus. A učiť sa od Krista, čo a Pán Boh, čo robil v živote Joba. Vidíme tú hlbokú bolesť, ktorú zažíva. Neviem, či poznáte film Zachráňte vojaka Ryana. Niektorí z vás ho videli. Sú tam silné scény, ale najbolestnejšia, alebo taká nezabudnutelná scéna je, keď matka zahrňala matku bratov Ryanových. Boli štyria bratia, ktorí odišli slúžiť v druhej svetovej vojne, boli odlučení od seba a boli zapojení do vylodenia v Normandii. A keď príde hlásenie o úrazoch, táto matka začína zisťovať v úradoch a zisťuje to, že traja bratia, tí synovia, zomreli a štvrtý je za nepriateľskou čiarou. Príbeh je o zachráne tohto štvrtého brata, ale najdojemnejšia scéna je, keď vidíme mamu v kuchyni, jedno ráno, ako umýva riady, a v diaľke sa blíži k domu vojenské auto. Mama sa pozerá cez okno a znova sa vráti k riadom a zase umýva a zase pozrie na obzor k autu a uvedomí si, že niečo sa začína diať. Otvoria sa dvere auta, vychádza vojenský dôstojník s jej pastorom a oznamuje hroznú správu. Ona sa zrúti, skolabuje, keď sa dozvie správu o smrti, ktorá je úplne zlomí. Jobovi tiež prišla taká obrovská bolestná zvesť, ktorá úplne zlomila. Padol na zem, ale najprv si roztrhol rucho, ostrihal vlasy. To sú znaky smútku, bezútešnosti, obrovskú bolesť. Padol na zem a čo hovorí? Nahý som vyšiel zo života svojej matky. Nahý sa tam navrátim. Hospodin dal, Hospodin vzal. Nech je požehnané meno Hospodinovo. Job si nikdy nemyslel, že čo mal, bolo to z jeho zásluhy. Vedel, že Pán mu to dal z milosti. Všetko, čo máme, ľudia Boží v živote, aj deti, prácu, všetko je dar od Boha. Kedykoľvek si to môže vziať. Kedykoľvek je to jeho. Tvoje deti, tvoja manželka, tvoj manžel, tvoj majetok, tvoja rodina, zabezpečenie, všetko si môže Pán Boh vziať, lebo je to jeho. Čo potom? Povieme ako Job? Nahý som vyšiel, nahý sa vráti. Pán Boh dal, Pán Boh vzal. Je to jeho. Má na to právo. Povedali by sme tak. Alebo by sme stratili vieru, že nám Pán Boh zobral niečo. To je veľmi vážne vec, ktorú nás vyzýva Božie slovo aj v tomto. Všetko je Božie. Všetko. Dokonca aj moje zdravie. Mohol som sa rozprávať s jedným bratom zo zhromaždenia, z našho spoločenstva. Povedal, doteraz som držal si život v rukách. Všetko som chcel mať naplánované. Nerobíme to aj my. Keby to náhodou s Pánom Bohom nevyšlo, tak mám zadné dvierka, ako sa zabezpečiť. Keby náhodou Pán Boh nevypočul, tak mám niečo, ako si zabezpečiť. To, aby to nedopadlo zle. A Pán Boh nemôže konať, kde my máme zadné dvierka. A dokonca on hovoril, ten brat, Pán Boh mi všetko zobral. Sláva Bohu, že mu zobral. Ja som si tiež myslel, že keď držím všetko v rukách, že je to dobré. Ale uvedomil som si, lepšie je, keď to Pán Boh drží v rukách. Lebo je to jeho. A on vie najlepšie, čo s tým. Všetky údery, ktoré prichádzajú do Jobovho života, musíme vidieť vo svetle 12. verša. Pozrite sa na ňu. Hospodin vyvetil Satanovi, pozri, všetko, čo mu patrí, je v tvojej ruke. Len nesiahaj na jeho osobu, vtedy Satan odišiel z pretváre Hospodinovej. Hľa, všetko, čo má, je v tvojej ruke, len na neho nevystri svoju ruku. Všetko, čo má, je v tvojej ruke. Všetko, čo má, je v tvojej ruke. Juhuj, keby pán Boh dovolil diablovi. Sober tomu Martinovi všetko. Sober Marianovi všetky jeho projekty zo školy. Celú EKGčko a neviem čo. Zober mu dieťa. Zober mu všetko. Uvedomujeme si, že všetko je Božie. Všetko, čo máš, je Božie. Keby nám Satan to vzal, ostali by sme verní. Vidíme Joba, keď všetko stráca, že ostáva verný. Ku všetkému, čo Satan spôsobil v Jobovom živote, dostal povolenie, dostal súhlas od Boha. Pán Boh mu však nedal len voľnú ruku, ale zároveň ho obmedzil. Určil mu hranice a povedal, ale na neho nevystrieš ruku. To je, moje dovolenie je odtiaľ potiaľ. To znamená, že Boh stojí nielen za tým, čo Satan urobil, ale stojí i nad tým, čo Satan robí. Nie len, čo Satan robí, že je za tým Boh, ale aj nad tým. On rozhoduje koniec, limit. Satanová moc je obmedzená Božou bytosťou a mocou, lebo Boh je nad Satanom. Jobov príbeh hovorí od začiatku o Božej zvrchovanosti v ľudskom utrpení. Boh je nad ľudským utrpením. Existuje jedno učenie, ktoré som hovoril minulý týždeň, a je to dualizmus, ktoré hovorí, že vo vesmíre bojujú dve rovnocenné síly, moc dobrá a moc zlá. Všetko dobre pochádza od dobrej moci, všetko zlé, čiže od Boha, a všetko zlé pochádza od zlej moci, čiže od Satana. Mnoho kresťanov v snahe hájiť Pána Boha prijímajú takéto vysvetlenie. Potom všetko zlé pripíšu diablovi a všetko dobré Bohu. Ale Biblia hovorí, nie, nie. Boh je jediný zvrchovaný pán, ktorý má všetko pod svojou kontrolou. Aj Satan môže len to, čo mu dovolí pán Boh, ani o krok viac. Pán Boh má pod svojou kontrolou Jobovo utrpenie i naše utrpenie. Ale toto poznanie Božej zvrchovanosti v ľudskom utrpení je súčasne zdrojom potešenia, obrovskej radosti, ale zdrojom i najväčších pochybností, bytostných zápasov a najťažších otázok ľudského srdca. Zdrojom radosti preto, lebo môžeme vedieť, že to nebola náhoda, že to nebola nehoda, že to nebolo prírodné nešťastie alebo ľudská zloba, ale Božie dovolenie, ktoré stojí za utrpením a že On je nad tým všetkým. To je obrovská radosť pre nás a potešenie. Boh je nad všetkým, ak ho milujeme. To, čo je súčasne našim potešením, je i zdrojom našich pochybností. Prečo to Boh dopustil? Však je láska. Prečo? Na túto otázku sa pokúsime zodpovedať v priebehu ďalších kapitol. Všetko, čo sa odohráva v našom živote, stojí pod Božou kontrolou. Všetky životné tragédie. Job nevidí za svojim nešťastím náhodu. Job nevidí zlých ľudí, nevidí dokonca ani Satana, ale za všetkým vidí Božiu ruku. Čo tam hovorí? Hovorí tam, že to je zlo prírodných katastrof. To je zlo tých Chaldejov a Sebejcov. Čo on hovorí tam? Všetko, či budem prijímať z Božej ruky len dobre? A či nebudem prijímať aj zlé? Koho videl za tým všetkým Job? Pána Boha. Hospodin dal, Hospodin vzal. On za všetkým videl Pána Boha. Videl jeho zvrchovanosť. Fascinujúce. A prijíma to. Job vidí všetky údery z ruky Božej, nie zo Satanovej. A vtedy je jedno, či Boh dáva alebo berie, lebo Boh to má v ruke. Job, čo robí? Bože, ty si taký zlý, ja ťa zapieram, ja nechcem mať s tebou nič spoločné. Vieš, čo ty len zlé robíš do môjho života. Ty ani nie si, lebo nepočuješ moje modlitby. Ty si mi zobral moju prácu, moje dieťa je chore. Ty si asi na mňa zabudol. Ty nedáš moc do môjho života. Toto robil Job. Vyčítal Bohu. Job dobrorečil Bohu. Vyrozprával všetku krásu Boha. Fascinujúce. Chválil Boha nad tým všetkým. Sedí tu vo svojom zármutku, na hromade popola, vyťahuje deti jedno po druhom. A čo tam je? Sťažovanie sa? Oslava Boha. Keď som toto pochopil, myslel som, že spadnem z noh. Vyťahuje svoje deti z popola a on oslavuje Boha. Worship, uctievanie. Nemal veselú náladu. Nemal duchovné zážitky. Bol v popole a oslavoval Boha. Neskutočné. Neskutočné. V tomto všetkom nezrešil Job a nepripísal Bohu, neurobil jeho vlastníctvom nič nerozumné. Tým dal Boh nádhernú odpoveď na satanovú otázku i na jeho obžalobu. On neslúži Pánu Bohu kvôli Božiemu požehnaniu, ale kvôli Bohu samému. Pán Boh dal i vzal. Ja slúžim, lebo ťa milujem. Jeho zbožnosť nebola vypočítavá, jeden veľký obchod, ale nezičná, ktorý záležalo len a len na Bohu a nie na tom, čo mu dáva a čo má v živote. Aká je naša zbožnosť a vzťah s Bohom? Je milujúci ten náš vzťah, alebo je obchod? Keď sa máme dobre, milujeme, keď zle, slikáme. Čakáme, že nás bude žehnať a keď tak neurobi, tak sme nešťastní. Job, keď strátil, rozpráva najväčšiu chválu Bohu. Fascinujúce. On nevypočítava, čo všetko strátil. On ospevuje Boha. Oslavuje Boha, ktorý má nad všetkým kontrolu a vie o tom všetkom. Diabol nám vezme všetko, čo máme, alebo Pán Boh. Vezme všetko a ostane nám len Boh. Keď nám ostane len Boh, vedeli by sme prežiť. Dnes ťa vysťahujú z tvojho bytu. Dnes ti zomre niekto blízky. Dnes stratíš zamestnanie. Dnes ti zostane len Boh. Budeš sedieť po pole a sláviť Boha? Alebo bude sa ľutovať. Prišiel o všetko požehnanie, ostal mu len Boh a on hovorí, mne to stačí. Mám Boha, mám všetko. Boh mu stal za lásku a oddanosť i vtedy, keď prišiel o jeho požehnanie. Nebol na tom závislý, čo Boh dáva, ale bol závislý na samom Bohu. Záver. Pristúpili sme k tejto knihe s otázkou, prečo človek trpí. Ale hneď prvá kapitola nám dáva úplne inú otázku. Prečo človek slúži Bohu? Kvôli tomu, že ho Pán Boh žehná? Alebo kvôli samému Bohu, že ho miluje? Prečo ja i ty slúžime Bohu? Robíme to len preto, že sa to oplatí? Že nám Boh slúbil moc, nebo, ducha, požehnanie? Alebo to robíme z lásky k nemu, lebo on sám nám stojí za to? Pretože si získal naše srdce, našu oddanosť tým, aký on je Boh. To, prečo my slúžime Bohu, sa ukáže vtedy, keď nám Pán Boh vezme, čo nám predtým dal. On môže siahnuť na to, čo máme, majetok i na tých, ktorí nám daroval. Na zdravie, na zamestnanie, na všetko. Keď Pán Boh dáva, nie je ťažké povedať s Jobom, nech je požehnané meno Hospodinovo. Vtedy nie je ťažké spievať haleluja. Ale keď Pán Boh berie, či aj vtedy hovoríme s Jobom, nech je požehnané meno Hospodinovo. Možno si myslíme, že Jobov príbeh je výnimočný. A že to bolo pre neho. Satan predsa nemá o nás taký záujem, ako mal o Joba. Pán Boh hovoril, Ježiš Kristus hovorí, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial. Pán Boh je aj nad týmto preosievaním. Keď raz ten súhlas dal Pán Boh, aby nás preosial, obstojíme? Keby sme stratili všetko a ostal by nám len Boh sám, či i tak nám to stojí za to a slúžili by sme mu z lásky? Na rozdiel od Joba my vieme, že nás Satan chce preosiať. Job to nevedel. Chcel zničiť jeho oddanosť, ale nezničil ju. A Job o tom nevedel. My vieme, že Satan chce zničiť našu oddanosť a lásku k Bohu. My vieme, že chce nás oddialiť od Boha. Ale je tu silná vec. Peter, ja som za teba prosil. Pán Ježiš hovorí. Je tu ešte Pán Ježiš, ktorý sa za nás prihovára, aby nezhynula naša viera. V tom je naša nádej v čase skúšok, aby sme nezahorkli. Prečo? Lebo celá táto kniha ukazuje na Pána Ježiša. Vidíme, že Boh dovolil, aby nevinný Pán Ježiš Kristus trpel. On pre jeho dobro, preto ako nás miloval, trpel. A to je srdce evanjelium. Evanjelium odhaľuje charakter a ciele Boha, ktorý dovolí, aby sa hrozné veci diali v tomto padlom svete na jeho vlastnom synovi. Najhoršie zverstva človeka a všetok hriech padol na syna. Boh zvrchovane koná smrti a skriesení Pána Ježiša Krista. Nevinný muž, jedine dokonalý, bol zničený hriešnými ľuďmi, diablom skúšaný a provokovaný, skončil na kríži kvôli mne a tebe. Najhoršie utrpenie, ktoré svet kedykoľvek mohol zažiť, je utrpenie Ježiša Krista. Tento nevinný, hrozne trpiaci Pán Ježiš na kríži všetko ukončil a nám poslúžil dobrému. Porazil diabla, porazil hriech, nesol Boží hnev a všetko to zlo bolo vykúpené. Pre mňa i pre teba zomieral Boží syn. A ako to končí? Oslavou Boha. Oslavou Otca. Lebo je spravodlivý. Keď Otec skriesil syna, keď vložíme aj my svoju dôveru na syna, dostávame záchranu. Je zvrchovaný a dostávame jeho pomoc, ktorá je v súžení mnohokrát dokázaná. Boh pracuje. Dovolí obrovské zlo pre naše dobro, aby, ako som hovoril slovo deťom, aby budoval náš charakter a na jeho slávu. Trpíme, strácame, ale Ježiš Kristus je víťaz. Nech sa aj naše utrpenie, nech sa aj naše straty, alebo aj to, čo sa máme dobre, nech sa premetne do oslavy. Možno v popole a možno v tom, že máme požehnanie. Nech nestratíme slávu Božiu. Nech nestratíme to, že slávime Boha a chválime ho, lebo je dobrý ku nám. A v Ježišovi to dokázal mnohokrát. Milosť, ľud Boží. Milosť v Ježišovi Kristovi na nás. Amen. Postaneme k modlitbám. Kto máte na srdci modlitbu?